Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Vaikka se on tärkeää tutustua niihin markkinoihin ja ymmärtää, että mikä ajaa just sun bisneksen menestystä ja mikä määrittää hyvän markkinan, niin sit ei kannata jäädä loputtomasti selvittämään, vaan just do it. Koska niitä markkinoita voi selvittää ja tutkia loputtomasti ja silti niitä ei ikinä ymmärrä täysin ennen kuin se markkinalla toimii.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paalen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paalen ja tänään studiossa toisena juontajana Business Finlandilta Tomi Korhonen. Moi Tomi.
Terve, terve. Päivän aihe käsittelee vientiä. Vienti kyllä vetää, mutta minne? Sitä selvitellään tänään ja toivottavasti päästään maaliin, jotta saadaan hyviä vinkkejä.
Just näin, joo. Tavoitteena tehokkaasti selvittää setviä asiaa. Me ollaan saatu studioon Business Finlandin kansainvälistymispalveluista vastaava johtaja Risto Vuohelainen ja Fiksu Ruoan yksi perustaja ja toimitusjohtaja Juhani Järvensivu. Tervetuloa molemmille.
Kiitos. Kiva olla mukana.
Kiva, kun pääsitte. Ja aloitetaan tämmöisellä kevyellä helpolla kysymyksellä. Eli miltä vienti näyttää, jos katsotaan nyt viime vuotta ja tämän vuoden alkupäätä, niin missä mennään suomalaisen viennin osalta?
Viime vuoden vientihän oli ihan mahtava Suomelle, että kasvu oli 21% edellisestä vuodesta ja oikeastaan vienti on vetänyt vuodesta 2016 ihan hyvin Suomessa, paitsi tuo tietenkin koronavuodessa oli pieni notkahdus, mutta mikä oli ihan luonnollinen, mutta sen jälkeen hyvä kasvu ja tämä vuosi näyttää vielä hyvältä, mutta riskithän on suuria. Maailma on epävakaa tällä hetkellä, talous on epävakaa ja geopolitiikka epävakaa, että kyllä se riskit on vaikea ennustaa tällä hetkellä, että miten loppuvuosi tulee.
Kyllä. Jos miettii, miksi tätä kasvua on syntynyt, 21% on kuitenkin aika paljon lyhyessä ajassa, niin minkälaisia trendejä kehityskulkuja nousee päällimmäisenä mieleen?
No kyllä Suomi nousi tosi hitaasti lamasta, että Suomen niin kuin ehkä teollisuus, raskas teollisuus meni todella kovaan niin kuin taantumaan silloin finanssikriisin jälkeen ja se on noussut nyt hitaasti. Maailma on ruvennut taas investoimaan, mutta toinen ehkä sellainen iso pointti on, että Suomessa on tullut uutta tarjoamaa. On tullut uusia pelialaa ja uusia hyviä innovatiivisia yrityksiä, jotka on päässyt maailmalle kasvuun, että se monipuolistunut toi Suomen viennin kuva täysin ja tullut uusia maita, mihin viedään.
Keskitytään fiksuruokaan hetken kuluttua hieman tarkemmin, mutta mitä sä Juhani itse näet, kun katsot vientiä noin laajemmin, niin minkälaisia hyviä ja toisaalta huolestuttavia kehityskulkuja sä tunnistat?
Niin, varmasti mahdollisuuksia on ihan valtavasti suomalaisilla yrityksillä, mutta sitten tietenkin kaikki yritykset on alttiita tälle yleiselle markkinalle ja taloudelle ja näin niin kuin kasvuyrityksen näkökulmasta, niin tietenkin rahoitusmarkkina on muuttunut aika olennaisesti tässä noin viimeisen vuoden aikana. Eli niin kuin rahoituksen saatavuus on heikentynyt ja ehdot on heikentynyt niin kuin suhteellisesti siitä, miten ne oli sanotaan 2020 ja 2021. Niin tämä tietenkin vaikuttaa siihen, että miten paljon kannattaa rahoitusta nostaa ja miten paljon kannattaa investoida ja sitten kaikilta investoinneilta vaaditaan parempi teho, koska se pääoma on kalliimpaa. Tämä varmasti vaikuttaa niin kuin kansainvälistymisvauhtiin, mutta toisaalta mä haluaisin nähdä, että tämä on hyvä mahdollisuus suomalaisille yrityksille nimenomaan, koska Suomessa tyypillisesti yritykset on ollut aika tehokkaita pääoman käytössä ja operaatioissa ja kaikessa johtuen osittain siitä, että me ollaan täällä vähän niin kuin reunamarkkinalla ja täällä on ollut vähemmän rahoitusta saatavilla kuin jo pidemmän aikaa kuin vaikka Euroopan päämarkkinoilla, niin ikään kuin luontaisesti suomalaisista yrityksistä on tullut tehokkaita, jolloin sitten tämmöinen vähän niin kuin tehokkuuden ja kannattavuuteen tähtäämisen aikakausi voi lopulta olla ihan hyvä mahdollisuus suomalaisille yrityksille.
Mm. Kuinka huolestuttavana sä muuten pidät sitä rahoituksen saatavuuden heikkenemistä?
No näin niin kuin esimerkiksi meidän yrityksen näkökulmasta.
Tai yleisemmin, jos ajatellaan.
Joo, no mä siis uskoisin, että hyvät firmat kyllä saa aina rahoitusta, mutta totta kai ne ehdot tulee markkinalta, jolloin ne ehdot ei ole välttämättä samat kuin mitä ne oli vielä jonkin aikaa sitten, mutta varmasti on iso joukko myös hyviä yrityksiä tai vähän heikompia yrityksiä, joilla on sitten haasteita saada rahoitusta.
Niinpä, joo, ja jos miettii, se varmaan johtuu myös vähän siitä, että riippuu siitä, että missä vaiheessa firma on, että se on mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että valuaatiot on tippunut hirveästi, mutta ne on tippunut etenkin tosi paljon ainakin mun käsittääkseni niin vähän myöhemmän vaiheen yrityksissä, ja se tietenkin peilaa myös sitä yleistä riskiä, mikä pörssissä on ollut viime aikoina, mutta sitten taas, jos katsoo aikaisen vaiheen rahoitusinstrumentteja ja näitä rahastoja, jotka tekee vaikka seedia tai jopa A-kierroksia, niin siellä on enemmän rahaa kuin koskaan, ja se raha tietenkin pitää sen liiketoimintamallin mukaisesti tai sijoittajan liiketoimintamallin mukaisesti niin laittaa kiertämään, eli luultavasti tässä on kuitenkin hyvä mahdollisuus hyville firmoille, niin kuin sanoit, kerätä rahaa, ja ehkä tämä niin kuin normalisoi vähän sitä oletusarvoa siitä, miten firmoja rakennetaan, että se ehkä vähän toivotaan, että kilpailu ainakin muuttuisi vähän terveemmäksi kuin mitä se on ehkä ollut, että pelkällä rahalla ei voi ikään kuin työntää muita markkinoilta pois.
Miten Juhani, sä näet sen, että kun yleisesti amerikkalaiset yritykset varsinkin, niin käyttää suuri osa siitä rahasta, mitä ne saa sijoittajilta, niin markkinointiin toisin kuin suomalaisyritykset, niin tuleeko tämä muuttumaan, että rupeeko niin kuin tavallaan myös jenkeissä tavallaan niin kuin tulla vähemmän niin kuin siihen markkinointiin, enemmän siihen oikeaan tuotteeseen ja siihen, vai pitääkö suomalaisten siirtyä enemmän markkinointiin?
Niin, olisiko se täydellinen malli jossain siinä välissä? Hyvä kysymys. Riippuu varmasti paljon yrityksestä ja toimialasta. Esimerkiksi kuluttajabisneksissä, missä mekin ollaan, niin tietenkin markkinointiin investoidaan hyvinkin paljon. Ja me ollaan niin kuin asiakashankintabisnes meidän kasvuunkin siitä, että hankitaan tehokkaasti asiakkaita ja saadaan ne pysymään. Niin esimerkiksi meillä markkinointi on aina ollut tosi iso investointi.
Kyllä. Mielenkiintoinen datapiste tämän viennin kokonaisluvun sisällä on elintarvikevienti, ja se ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa 2 miljardia euroa. Mitä syitä tähän kasvuun on, jos katsotaan just elintarvikealaa?
Joo, kyllä siis suuri varmaan on syy on se, että siihen on tehty pitkäjännitteistä työtä nyt. Varmaan vuodesta 2012 on ollut Food from Finland-ohjelma, joka on niin kuin vienyt tiettyihin maihin suomalaisuutta. Siis siinähän on paljon sitä, että pitää tehdä Suomi-brändiä myös niin kuin näkyväksi. Ei pelkästään sitä, että viedään vaan hyvää tuotetta, vaan viedään myös sitä kokonaisuutta, jolloin se kiinnostus koko Suomeen kasvaa, jolloin se yksittäinen brändi pääsee paremmin esille. Toinen on tietysti se, että maailmalla ehkä tulee enemmän turvallisuusasiat, kestävä kehitys tulee paljon niin kuin tärkeämmäksi, jota kautta niin kuin suomalaiset tuotteet tulee kilpailukykyisemmäksi kuitenkin siellä, että ei me hinnalla pystytä niin helposti kilpailemaan maailmalla, mutta me pystytään kilpailemaan sitten sillä paremmuudella.
Juhani, minkälaisia trendejä elintarvikepuolella itse tunnistat?
No tietenkin semmoisia trendejä, mitkä on meillä hyvin läsnä, niin on tietenkin vastuullisuus, joka on valtava kasvava trendi, ja hävikin vähentäminenkin on kasvava trendi. Ollaan suoraan siinä kiinni. Ja sitten toinen iso trendi, mikä meille näkyy vahvasti, on ruoan verkkokaupan kasvu. Ja totta kai yleisestikin verkkokaupan kasvu, mutta nyt kun elintarvikkeista puhutaan, niin ruoan verkkokaupan kasvu, joka otti valtavan harppauksen koronavuosina, ja nyt ollaan kärsitty vähän rekyylistä sen jälkeen, mutta niin kuin pidemmällä aikavälillä ilman muuta tulee kasvamaan kovaa jatkossakin.
Mm. Mä otan kiinni tuosta, mitä Risto sanoit, että niin kuin elintarvikepuolella ehkä se Suomen maakuva, se tietynlainen niin kuin Suomen ehkä jopa valtti tuossa elintarvikepuolella, eli puhtauteen liittyvät teemat ja tällaiset, niin on ehkä korostuneemmin. Mutta miten te arvioitte sitä, että kuinka hyvin suomalaiset yritykset osaa tai haluaa hyödyntää Suomi-brändiä omassa työssään? Siis jos katsotaan Ruotsiin, niin Volvo lanseeras Made in Sweden ja Zlatan ajoi Volvoa. Niin siellä niin kuin nähdään hyvin se, että
Ruotsin lippu on penkissä kiinni.
Ja Ruotsin lippu on penkissä kiinni, eli juuri näin. Eli se on niin kuin tosi syvällä siinä ruotsalaisessa tavassa, mutta Suomessa se ei ehkä ihan samalla tavalla ole. Mutta miten te näkisitte toisaalta sen suomalaisten yritysten mahdollisuuden tai kyvyn ja sitten sen halukkuuden hyödyntää Suomi-brändiä? Kumpi haluaa napata kiinni?
Varmaan nyt kun puhutaan aiheesta, niin voi olla, että mekin voitaisiin hyödyntää vielä paremmin, erityisesti Suomen ulkopuolella. Että Suomessa sitä ollaan paljon korostettu, että ollaan kotimainen toimija ja pääosin ostetaan suomalaisilta toimittajilta ja tuotteet on suomalaisille tuttuja ja ollaan niin kuin tosi kotimainen toimija. Mutta ehkä ei olla täysin sitä ymmärretty hyödyntää Suomen ulkopuolella, Hollannissa ja Belgiassa.
Kyllä, musta se oli mielenkiintoinen, mitä sä nostit, Risto, just, että se ei riitä, että se tuote on hyvä, että ruuassakaan ei voi olla tämmöinen insinöörimäinen lähestyminen, että samalla tavalla siinkin joku tarina, että jos sä oot kaupassa, sanoit sä oot Ranskassa kaupassa, niin sua ei kiinnosta välttämättä siinä hetkessä kuitenkaan, tai sulla ei ole aikaa siinä hetkessä katsoa, että mikä sisältää mitäkin, ja onko tämä nyt puhdasta ja suomalaista, ellei sä sitten tiedä sitä tarinaa sen takana, ja siksi just kun mä tein vähän tutkimusta tätä jaksoa varten eilen, niin mä löysin niitä tiedotteita vuodelta 2012 tai 2013, kun näitä ohjelmia on lanseerattu ja mitä tavoitteet on silloin kirjattu. Ja se on hieno nähdä, että niin kuin 10 vuoden työ niin tuntuu kantavan hedelmää. Mutta jos kuitenkin vähän haastaa tätä, niin olisiko teidän mielestä kuitenkin mahdollisuus myydä enemmän suomalaisia elintarvikkeita maailmalla? Et meillä on kuitenkin oikeasti, jos alkaa miettiä, että mikä tämä Suomen maaperäinen ruuassa voisi olla, niin hirveän puhdas luonto, kaunista. Meillä on varmaan missään maailmalla ei saa yhtä paljon suoraan luonnosta ruokaa kuin mitä Suomesta voisi saada. Ja esimerkiksi tietyt sienet Japanissa on niin kuin kovinta huutoa. Tällaisia mikroesimerkkejä siitä, että ehkä meillä olisi potentiaali vielä paljon enempää. Ja jos miettii, että mikä se seuraavan 10 vuoden lehdistötiedote ja projekti voisi olla, niin mitä tätä voisi lähestyä? Mihin meillä on vielä paukkuja?
Onhan meillä paukkuja kasvattaa ruoan vientiä paljon. Ei meidän tuotantokapasiteetti varmasti lopu Suomesta, mutta kilpailu tietysti, että jos me pitää löytää sellaisia tuotteita, jotka ei ole ihan bulkkia. Joten siellä on paljon tullut esimerkiksi antibioottivapaa kasvatus, että sitä kautta saadaan ihan perus vaikka porsaanlihasta, että se on Suomesta parempi kuin tuoda sitten vaikka Tanskasta, se tuo sitä kilpailuetua, mutta että kyllähän meillä sitten tulee ympäristöolosuhteet, että kyllähän niin kuin taas sitten, että jos pitää sisällä kasvattaa, niin se hintataso nousee. Eli pitää löytää uutta kilpailukykyistä tuotetta, pitää löytää, ehkä keskittyä niihin markkinoihin, se on toinen kanssa, että ei lähetä tekemään joka markkina, vaan löydetään oikeat markkinat ja sitten tehdään siellä sitä brändiä, Suomi-brändiä. Kyllä mä halusin sanoa sitä, että se brändin korostaminen, se tarinan kerronta on niin kuin todella tärkeä siinä taustalla, että löydetään se, että mitä, jotain muuta kuin vaan se, että hei, meillä on tällainen tuote, vaan se, että miksi minä ostaisin, miksi se uusi, kuka miettii uutta tuotetta, niin ostaisi juuri sen tuotteen, niin siinä pitää olla jotain brändin niin kuin, taustalla. Ja siinä se suomalaisuus tulee, että jos me saadaan se, viedään nyt vaikka Hollantiin, niin tehdään se Suomi tunnetuksi Hollannissa, koska se on siellä mahdollista. Se ei välttämättä ole mahdollista Yhdysvalloissa, se on niin iso markkina, mutta ehkä joku Hollanti, me voidaan luoda sinne se kuva, että hei, Suomi on todella hyvä, täältä tulee todella hyvää ruokaa, täältä tulee ruokainnovaatiota, täältä tulee uudenlaista ajattelua ja sitä kautta saada sitä kasvua sitten aikaan.
Voisi kuvitella, että just se brändin rakentaminen ja ylipäätään myynti ja markkinointi on tuossa tosi keskeistä, koska elintarvikebisnes on tosi paikallista ainakin Euroopan markkinoilla, mitä me tunnetaan. Et kuluttajat tuntee pääosin ne paikalliset isot brändit ja ne brändit on tosi tärkeitä elintarvikebisneksessä, että kuluttajat tykkää ostaa niitä tuttuja brändituotteita. Niin sitten täytyy saada lyötyä sitten nämä suomalaiset tuotteet ja brändit läpi sinne joukkoon sit uudella markkinalla. Miten se sitten häkätäänkään?
Kasvupodi.
Avataan kuulijoille vähän niin kuin fiksuruokaa tarkemmin, jotta kuulijat saa myös vähän kontekstia. Eli haluat kertoa lyhyesti vähän, että mikä teidän tilanne on tällä hetkellä. Et varmaan moni Suomessa tuntee, mutta kaikki ehkä ei välttämättä tiedä, että te olette myös nyt aktiivisesti laajentanut uusille kansainvälisille markkinoille.
Eli siis meillä on verkkokauppa fiksuruoka.fi. Suomessa ja Foodella-brändillä ollaan Suomen ulkopuolella ja myydään siis tämmöistä hävikkiuhan alla olevaa ruokaa, eli ostetaan elintarvikevalmistajilta ja maahantuolta ja tukkuketjuilta poistoeriä tai hävikkieriä ja sitten myydään niitä halvalla verkkokaupasta kuluttajille ympäri Suomea ja nykyään toimitaan myös Hollannissa ja Belgiassa ja missio on siis vähentää hävikkiä ja ollaan niin kuin hyvin datajohdettu firma ja meidän tavallaan kovimmat kilpailuedut on sitten kuitenkin siellä, että tehdään niin kuin dataan perustuen päätöksiä läpi firmaa ja operaatiot on hyvin optimoitu, niin kuin ostoja, hinnatteluja, asiakashankinta ja niin edelleen. Ja ollaan ihan super mielenkiintoisessa vaiheessa, niin kuin William tuossa vähän vihjaili. Eli me ollaan Suomessa kasvettu se noin 6 vuotta ja rakennettu tämä bisnesmalli ja palvelu. Koetaan, että se toimii ja lähdettiin viime vuonna sitten avaamaan uusia markkinoita ja helmikuussa viime vuonna avattiin ensimmäinen uusi markkina Hollanti. Ja sitten syyskuun lopussa hollanninkielinen Belgia ja nyt tänä vuonna helmikuun lopussa ranskankielinen Belgia. ja ihan supermielenkiintoista ollut. Ja tällä hetkellä sanoisin, että niin koko firman menestymisen kannalta tärkeintä on, että me opitaan näillä uusilla markkinoilla, että miten niitä ensinnäkin avataan hyvin ja skaalataan hyvin ja rakennetaan siihen niin prosessit ja käytännöt. Ja sitten sitä on tarkoitus toistaa tulevaisuudessa ja siihen meidän kasvu perustuu vähän niin yksinkertaistaen.
Ihan erinomaista ja tästä päästäänkin loistavalla aasinsillalla siihen uusien markkinoiden hakemiseen, joka tässä tämänkin jakson yhtenä kantavana teemana on. Sä mainitsit Juhani tuossa, että Hollanti, hollanninkielinen Belgia ja sieltä sitten eteenpäin, niin 6 vuotta teitte kotimaassa kotitöitä, jotta siihen kansainvälistymisen pisteeseen mennään, mutta jos sä summaisit täällä moni luurien toisessa päässä kuuntelee varmasti tarkkaavaisesti myös niitä vinkkejä siitä, että millä tavalla noille uusille markkinoille päästään. Minkälaisia hyviä havaintoja, huomioita sä haluaisit jakaa muille yrityksille?
Joo, se on ehkä hyvä ensimmäinen huomio, että me tosiaan yllättävän pitkään rakennettiin meidän bisnesmallia ja palvelua ja konseptia ja kaikkia prosesseja ja työkaluja ja mittareita Suomessa – ja haluttiin validoida se, että se toimii. Ja vasta sitten, kun oltiin varmoja, että tämä malli toimii, niin lähdettiin viemään sitä uusille markkinoille. Ja sitten se kansainvälistyminen lähti siitä käytännössä 2021 keväällä, että nostettiin rahoituskierros sen rahoittamiseksi. Huhtikuussa 2021 klousattiin 19 miljoonan kierros. Silloin Verdein, tämmöinen pohjois-eurooppalainen teknologiavetoisiin kasvuyrityksiin keskittyvä pääomasijoittaja, lähti mukaan rahoittamaan meidän kansainvälistymistä ja sitten siitä se projekti alkoi. Meitä oli silloin noin 20 henkeä. Me nähtiin silloin kesällä 2021, että sillä porukalla me ei tule ikinä saamaan uutta markkinaa auki, koska meillä oli kädet täynnä tekemistä Suomessa. Ja sitten me rekryttiin ensin Suomeen tosi paljon jengiä, noin 1,5-kertaistettiin firma sen kesän aikana. Ja sitten se vapautti niin kuin johtoryhmän ja muutamien muiden tiimiläisten aikaa sen kansainvälistymisen valmisteluun sitten syksyllä 2021. Ja sitten syksyllä se niin kuin valmistelu pääosin tehtiin. Kaikki käytännön asiat lähtien siitä, että kilpailutettiin ulkoistettu logistiikkakumppani, ruvettiin rakentaa toimittajasuhteita, ihan teknisesti pystytettiin verkkokauppa sinne, rakennettiin kansainvälinen brändi, perustettiin yhtiöt, aloitettiin paikallisen tiimin rekrytointi. Johtamismalli meni pitkälti uusiksi ja koko firma niin kuin data-infra ja miten tekemistä johdetaan fiksusti sit useammalla markkinalla. Ja se oli niin kuin reilu puolen vuoden projekti, vajaa 10 henkeä Suomesta työsti sitä ja sitten sitä mukaan, kun saatiin rekryttyä paikallisiin, niin he olivat tietenkin siinä mukana. Ja sitten helmikuussa 22 aukesi.
Onko tämä ollut sellainen niin kuin prosessi, mitä te olette kopioineet myös muille markkinoille? Eli niin kuin loogisesti joku voisi ajatella, että eikö vaan helpompi rekrytoida suoraan joku, joka tuntee sen markkinan ja voi ikään kuin tehdä sen työn teidän puolesta. Niin onko tämä osoittautunut hyväksi malliksi, että ikään kuin se ydintiimi, joka on rakentanut firman, niin myös lähtee ensin avaamaan sitä ja sitten pikkuhiljaa huomaa, että mitä sinne, minkälaisia ihmisiä sinne tarvitaan ja missä tarvitaan apua.
Se oli hyvä malli ensimmäisen markkina-avaamiseen, mutta nyt sitten kun me ollaan avattu lisää markkinoita, eli se hollanninkielinen Belgia ja ranskankielinen Belgia, niin siinä paikallinen tiimi on ollut paljon vahvemmin mukana alusta asti. Mutta silti aika samanlaista playbookia tai tavallaan prosessia se markkina-avaaminen on noudattanut ja nyt kun se on tehty 3 kertaa, niin siihen alkaa olla aika hyvä rutiini tiimillä ja tuntuu, että tiimi sen osaa.
Mitäs Risto, kun Business Finland kuitenkin tuohon kansainvälistymisen polulla yrityksiä auttaa, niin miten sä summaisit tässä niin kuin sitä BFn jeesi ja sitä konkreettista apua, mitä uusille markkinoille mentäessä me pystytään tarjoamaan ja kuinka hyvin se tangeeraa sitten tämän kanssa, mitä Juhani juuri kertoo?
No kyllähän Fixuruan näköjään meno maailmalla on ollut kuin oppikirjasta, että tehdään hyvä kotityö ensin. Siihen Business Finlandilla meillä on Suomessahan neuvontaorganisaatiot. Voidaan auttaa siihen kansainvälistymissuunnitelmaan, että tuntuuko se järkevältä. Me ei pystytä tekemään sitä, mutta me pystytään auttamaan ja saamaan se ehkä se semmoinen toinen mielipide siihen, että näyttääkö se järkevältä. Mutta sitten siellä kohdemaassahan me pystytään antaa tärkeää tietoa, mitä siitä markkinasta pitää tietää. Meidän ihmiset tuntee yleensä sitä ostokäyttäytymistä. Meillä on kontakteja, jotka pystyy auttaa sitten lisää, jos me ei tiedetä. Et yleensähän se maailmalle, kun lähdetään, niin se kontaktiverkosto on se iso ongelma sille viejälle. Koska jos miettii sitä, että tekee Suomessa liiketoimintaa, niin yleensä se verkosto on syntynyt koko sen oman opiskelu- ja työhistorian aikana, jolloin tuntee yhtäkkiä, jos niitä lähtee laskemaan, niin 50, 100, 200 ihmistä. Kaikki se pitää luoda sinne uuteen maahan, koska sieltä se apu tulee sitten, kun tarvii siihen erilliseen tilanteeseen. Ja siinä mä näen, että hyvin niin kuin samanlaiset ehkä neuvot, että ensin kotityöt kunnolla, sitten otetaan se tieto sieltä, miten se tapahtuu. Mutta sittenhän on totta kai erilaisia toimintamalleja, että otetaan se paikallinen yhteistyökumppani, joka tekee sen maailmalle menon, tai sitten on niin kuin Fiksu Ruoka on tehnyt, että perustaa oman yrityksen, että koko sen liiketoiminnan sinne. Se on ihan yhtä hyvä, se vaan pitää jokaisen yrityksen miettiä itse, miten se tapahtuu.
Täytyy tarttua vielä tuohon ihmisten tuntemiseen ja erityisesti rekrytointiin, ja kun kysyit vinkkejä kansainvälistymiseen, niin ainakin meillä kaikkein tärkeintä, siis ehdottomasti onnistumisen kannalta on ollut se rekrytointi ja tiimin rakentaminen paikallisesti. Ja mä kuvittelisin, että sama dynamiikka pätee valtaosassa firmoja niin kauan kuin on sellainen operaatio, että se vaatii tavallaan sen paikallisen läsnäolon. Mutta että se, että löytyy huipputiimi, jotka sopii yrityksen arvoihin ja on tekeviä ja oppimishalusia, niin se on vaan ihan sairaan tärkeää, koska sitten se paikallinen tiimi meilläkin ihan oikeasti sitten sen operaation ajaa ylös. Totta kai me sparrataan, tuodaan prosesseja, tuodaan mittareita, mutta se, että saa hyvät tekijät sinne, niin se on kyllä tärkeää.
Ja miten se konkreettisesti on tehty? Onko se vaikeampaa rekrytoida? Voisi kuvitella kuitenkin, että niin taas sama juttu, että Suomessa on ehkä helpompi vähän ymmärtää. Sä ehkä tiedät ne firmat, missä joku on ollut töissä ja jos katsot jonkun CV:tä tai hakemusta, niin sä tunnistat ainakin osan siitä tarinasta helpommin kuin ehkä joku joka hakee teille Hollannissa töihin. Niin miten niin rekrytointi eroaa ulkomailla ja miten siinä oikeasti onnistuu?
Kyllä se oli tosi vaikeaa aluksi ja käytännössä me tehtiin se headhunttaamalla. Koska meillä ei ollut mitään tunnettavuutta, kukaan ei tiennyt meitä eikä meidän brändiä, niin nähtiin, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin kumppanin kanssa suora kontaktoida relevantteja tyyppejä. Ja sitten puhuttiin ne ympäri meille. Eli meillä oli rekry-konsultit apuna siinä headhuntingissa ja ne tavallaan teki sen ekan pitsiin ja sitten nämä kandit tuli meidän rekryputkeen, mikä sitten noudatteli hyvin samaa kaavaa, mitä on Suomessa noudatettu vuosia. Et 3 kierrosta ja validoidaan sopivasti sitä tuolla substanssiosaamista ja sopimistiimiä ja niin edelleen. Ja ainakin mun kokemus on, että alkuun se pitää tehdä noin headhunttaamalla, mutta nyt se tilanne on itse asiassa muuttunut jo vuodessa. Et nykyään nyt kun avataan rooleja Hollannissa, niin saadaan itse asiassa paljonkin hyviä hakijoita jo inboundina, koska 10 000 ihmiset tai itse asiassa varmaan muutamat miljoonat jo tuntee meidät. Ja meillä on niin kuin 10 000 asiakkaita ja niin edelleen, eli se on kiva kuluttajabisneksessä, että ikään kuin rakentaa sen kuluttajabrändin ja palvelun, niin sitten samalla se työnantajat tunnettavuuskin tavallaan syntyy.
Kasvupodi.
Peruutetaan vielä hetkeksi tähän kansainvälistymisen ensivaiheisiin. Eli siihen, että päätös on tehty, että me halutaan laajentua, halutaan löytää uusia markkinoita. Mitkä asiat, Juhani, sä näkisit, että on aivan keskeisiä siinä esimerkiksi, kun te valitsitte Hollannin? Mitkä asiat yrityksen täytyy tehdä ja mitkä asiat täytyy tunnistaa, kun sinne uusille markkinoille haluaa lähteä?
Joo, no meidän case esimerkissä miksi Hollanti, niin me katsottiin sitä ostopäätä ja myyntipäätä. Ja meillä siis ostopää on tavallaan toimittajapää, jolta me ostetaan sitä hävikkiä ja autetaan heitä vähentää hävikkiä. Niin me tehtiin siis markkinatutkimus, käytännössä katsottiin kaikki Euroopan markkinat läpi, mutta vähän tarkemmin se niin kuin isompi puolisko. Eli se oli ehkä niin kuin ensimmäinen tekijä, markkinan koko, jotta siellä on niin kuin riittävä kasvumahdollisuus. Ja sitten haastateltiin toimittajia ympäri Eurooppaa. Hollantilaiset toimittajat oli tosi kiinnostuneita, puhui hyvää englantia, jolloin meidän suomalaiset ostajat pystyy aluksi avaamaan niitä toimittajasuhteita. Hollannissa on valtavasti elintarvikevalmistusta ja logistiikkaa. Eli sitä supplyta vaikutti olevan paljon ja ei niin kuin järjetöntä kilpailua siinä ostopäässä. Ja sitten taas myyntipäässä, niin ei ollut suoraa kilpailijaa, eli tällaista toimijaa, joka myös hävikki ruokaa verkossa. Toisaalta ruoan verkkokauppa on Hollannissa tosi pitkällä ja verkkokauppa yleisesti, eli kuluttajat on tottunut tilaan ruokaa verkosta, jolloin me kuvitellaan, että meidän on helpompi kääntää niitä ostaa meiltä halpaa ruokaa hävikkiä vähentäen. Ja sitten kuluttajat on tosi hintatietoisia ja vastuullisuusarvot on pitkällä. Eli tämä niin kuin kuluttajakäytös vaikutti sopivalta meille.
Tätä varmaan kuuntelee moni yrittäjä, joka on kiinnostunut kansainvälistymisestä, niin jos he nyt siinä pohtii, että okei, että mä oon tehnyt kotiläksyt, mulla on toimiva tuote Suomessa ja muusta tässä voisi olla jotain vientipotentiaalia, jota voisi toimia, niin mikä on niin Business Finlandin rooli ja miten se konkreettisesti voisi auttaa? Kerroit jo näistä vähän verkostoista, voi saada apua, mutta ehkä joku miettii, että no, että miten tämä prosessi toimii ja miten mä lähestyn ja mitä konkreettista hyötyä sieltä voisi saada, niin nyt on tämmöinen myyntipuheen paikka.
Ehkä se suurin, jos tietää, mihin markkina haluaa tai tietää ne muutamat maat, mihin haluaa, niin meillä voi olla suoraan yhteydessä niiden maakonttoreihin. Ne ihmiset, ketkä siellä meillä on töissä, niillä on pitkä kokemus siitä maasta. En sano, että kaikki välttämättä juuri siltä toimialalta, että totta kai me joudutaan sitten tekemään sisäisesti sitä, että voi olla, että sanotaan näin, että Ranskaan auttaakin Saksasta ihminen, koska on toimialaosaaja. Voi tulla, että tulee sitä, mutta sitten esimerkiksi jos on Ranska ja Saksa, niin se voi olla, että ne tekevät yhdessä sitten ne toimistot töitä, että toinen tuntee kuitenkin sitten sen maan, miten se toimii. Ehkä se suurin apu, mitä voi tuoda, niin on tosissaan se maahantulosuunnitelman tai se, miten sitä aloitetaan sitä liiketoimintaa, niin miten se pystytään sitten löytämään, että onko tämä se oikea tapa. Meillä oli tosi hyvä esimerkki, vauvatuotteita halusi viedä suomalainen yritys Norjaan ja verkkokaupan kautta, josta meillä sitten asiantuntijat sanoivat, että vauvatuotteita ei Norjassa osteta verkosta, vaan ostetaan apteekeista, ei edes supermarketeista. Ja he katsoivat, että niin kuin kuluttajakäyttäytyminen ei ole vielä hyvä sillä puolella, että he suositteli ensin menee apteekin kautta. Ja sieltä sitten, kun saa sen brändin, niin voi sitten yrittää, mutta he niin kuin antoivat epäilyksen. Ja tämä yritys tosissaan vaihtoi sen maahantulosuunnitelmansa sitten siihen ja on onnistunut siinä.
Ja ehkä moni ei tiedä, että teillä on aika paljon näitä maakonttoreita ympäri maailman. Se on ehkä semmoinen asia Business Finlandista, mitä ei niin paljon julkisesti ehkä kerrota.
Joo, se voi olla, että se jää vielä vähän niin kuin varjoon. Meillä on 33 maassa, onko meillä yhteensä 39 toimistoa. Että kyllä me ollaan hyvin laajalti. Niin lähimarkkinoilla totta kai meillä on paljon ihmisiä, mutta sitten Yhdysvallat, latinalainen Amerikka, Aasia, Australian saakka. Myös Afrikassa toimistoja, mutta nehän on kaikki vähän erityylisiä siis, että mitä vientiä, että mitä kauemmas lähdetään, niin sen enemmän yleensä yrityksellä pitää olla jo vientiä, että kannattaa lähteä kauaksi, sanotaan näin. Vanha suomalainen sanonta, että lähtee niin kuin meren taakse kalaan, niin se on tässäkin, että ei välttämättä kannata lähteä sinne. Että jos se, ja siinä on se osaaminen usein, että voihan se olla, että osaa sen markkinan, on siellä asunut ja muuta, niin silloinhan se on taas luonnollista lähteä kaukomarkkinallekin, mutta jos ei ole, niin kyllä mä suosittelisin lähimarkkinaa ensin.
Otetaan vielä tässä niin kuin uusille markkinoille siirtymisessä. Juhani hyvin avasit sitä, että minkälaiset asiat pitää tehdä oikein, mutta Risto, mennään me nyt negaation kautta. Kun me tehdään tosi paljon yritysten kanssa töitä, niin minkälaiset asiat niin kuin jää useimmiten tekemättä? Et missä kohdassa niin kuin yritykset kosahtaa?
No suurin on se, että ei ole tehty sitä kotityötä. Ei ole tehty markkinatutkimusta, ei ole mietitty sitä tapaa mennä maailmalle, vaan tehdään se päätös ehkä liian hätäisesti, että hei, meillä on hyvä tuote, lähdetään viemään se, sanotaan vaikka Ruotsiin, helppo sinällänsä lähimarkkina. Sitten siinä on sitä, että ei ole mietitty, että minkä takia juuri Ruotsiin, miten se siellä Ruotsissa toimii, onko siellä kilpailutilanne mikä. Että lähdetään vähän liian nopeasti sinne, mennään sinne niin sanotusti soitelle sotaan ja sitten huomataan, että täällä on kilpailutilanne niin kova, että se tuleekin takaspäin. Ei niin kuin ollut sitä. Se haaste, mikä siinä tapahtuu usein on se, että jos se toimitusjohtaja tai vientijohtaja sitten sen hallitukselle saanut luvan lähteä tekemään tätä vientiä ja sitten epäonnistuu, niin se voi olla, että se yrityksen hallitus ei kovin helpolla aina seuraava kertaa lupaa ja silloin niin kuin tavallaan se hyvä mahdollisuus on menetetty. Eli niin kuin kyllä mun neuvo on se, että pitää tehdä se kotityö kunnolla ja sitten vasta lähdetään. Että ollaan varmoin siitä, että se onnistuu. Siinä on iso riski ja siihen joutuu sijoittaa siihen vientiin kuitenkin rahaa. Mutta se markkina on niin suuri, että se kannattaa tehdä.
Voisi kuvitella, että se on tärkeää just, että ymmärtää ne päädriverit, mitkä ajaa menestystä just kyseisessä bisneksessä. Ja mitkä on tavallaan päätekijät, mitkä tekee hyvän tai huonon markkinan. Ja sitten niinku riittävän hyvin ymmärtää ne, mutta sitten toisaalta samaa hengenvetoa mun tekisi mieli sanoa, että mitään markkinaa ei kuitenkaan voi täysin ymmärtää ennen kuin siellä toimii sitä niinku dynamiikkaa. Ja sen takia niin jossain vaiheessa pitää vaan tehdä se päätös, että nyt ymmärretään markkinat riittävän hyvin, ollaan riittävän varmoja, että tämä on nyt todennäköisesti hyvä markkina meille. Ja sitten lähdetään tekemään ja sitten tekemään loppiin.
Toi on totta, koska riski ei ole koskaan nolla. Siis sitä ei voi koskaan tehdä varmaksi sitä vientiä. Se vaan pitää ostaa jossain vaiheessa se, että hei nyt me tiedetään riittävästi, nyt lähdetään kokeilemaan. Kyllä se kokeilukin on, mutta sitten pitää olla myös se, että jos näyttää, että se ei toimi, niin uskaltaa tehdä myös se päätöksen, että hei, tämä ei ole se meidän markkina. Ja sen takia ehkä toinen neuvo tässä, niin markkinavalitessa, niin voi olla sitä, että ei ota sitä päämarkkinaa. Jos sanotaan näin, että se markkina, minne haluaa mennä, on Saksa, niin se ei välttämättä ole parasta lähteä ensimmäisenä sinne Saksaan. Sitä voi mennä vaikka Itävaltaan. Hyvin samanlainen ostajakäyttäytyminen kuin eteläisessä Saksassa, sama kieli. Jos siellä menestyy, niin todennäköisesti menestyy myös Etelä-Saksassa. Mutta jos Itävallassa epäonnistuu, niin sitä voi vielä uudelleen suunnitella, että miten se Saksaan meno sitten toimiikaan. Että mikä meni pieleen. Siinä voi oppia siinä Itävallassa. Mutta jos Saksassa epäonnistuu, niin voi olla vaikea mennä uudelleen Saksaan. Tai ainakin brändi pitää muuttaa.
Oletettavasti, jos on tunnistanut jonkun hyvän markkinan, jossa oma tuote voisi vetää, niin se tarkoittaa myös, että siellä on jotain kilpailua. Koska luultavasti se markkina on valmis siihen tuotteeseen ja palveluun, niin miten te olette, Juhani, lähestynyt tätä niissä markkinoissa, missä te nyt olette, ja minkälaista on, eroaako kilpailu Hollannissa suomalaisesta kilpailusta, vai onko se periaatteessa samaa kilpailua kaikkialla, että pitää vaan tehdä asiat mahdollisimman hyvin?
Nimenomaan noin se menee, mutta meillä ei itse asiassa ole suoraa kilpailua Hollannissa tai Belgiassa, eli muita tällaisia verkossa toimivia yrityksiä, jotka myy hävikkiä poistoeriä, mutta sitten taas Suomessa meillä on pääkilpailija, jolla on kilpailtu täällä vuosia. Ja he on myös monella muulla Euroopan isolla markkinalla. Et kyllä mä sanoisin, että pitää uskoa vaan omiin kilpailuetuihin ja keskittyä niiden rakentamiseen systemaattisesti. Ja kilpailussa pitää vaan pärjätä ja se pitää niin kuin hyväksyä, että kilpailu tulee.
Niin, ehkä se voi ajatella myös niin, tulee vaan mieleen, että eihän se tietenkään se, että on kilpailu, niin se voi olla myös positiivinen asia. Eli välillä voi olla hyvä, että on useampi firma, joka rakentaa jonkun palveluun tai totuttaa ihmisiä johonkin uuteen palveluun tai asiaan. Että se, jos on yksi ja joutuu kouluttamaan asiakasta, niin se voi olla yhtä lailla kallista kuin kilpaileminen. Olettaen tietenkin, että markkina on tarpeeksi iso ja toinen tai toiset toimijat ei ole hirveän paljon parempia kuin mitä itse on tai pystyy kilpailemaan jollain edulla, mitä itsellä ei ole. Mutta jotenkin kilpailusta, kun puhutaan aina, niin se on sellainen musta vaate, mutta ehkä ei sen aina tarvitse olla myöskään huono asia.
Mutta ehkä tässä voisi ajatella sitä, että fiksu ruoka tapauksessa, niin kyllähän se kilpailu on siellä, koska niin kuin Hollannissa on nettikauppa ruoalle. Että sehän on teidän kilpailija. Se, että teidän kilpailuetu on sitten taas se, että teillä on halvempi ruoka ja sitten on se hävikin poisto. Eli siitä tulee tämä eettisyys ihmisillä helposti mukaan, että hei, ostetaan mieluummin tuolta, kun et ostettaisiin sieltä tavallisesta ruokakaupasta. Mutta se, että jos ei siellä olisi ollut nettiostamista ruoalle, niin silloin se olisi ollut tosi vaikeaa varmaan teidänkin mennä siihen markkinaan. Sinällänsä siellä on se kilpailuasetelma olemassa.
Ihan oikein, ei pidä ajatella, että meillä ei olisi kilpailua, vaan monella tavalla on kilpailua. Että totta kai kilpaillaan samoista kuluttajien euroista, ihan niin kuin normaalin ruoanverkkokaupan kanssa ja myös ihan kivijalkakaupan kanssa. Ja myös ostopäässä on kyllä kilpailua näille erille jossain määrin, että niitä saatetaan myydä halpaketjujen kautta tai erilaisten kivijalkojen kautta. Että monella tapaa kyllä siellä on kilpailua, mutta ei ole ihan niin kuin suoraa samanlaista konseptia, mikä meillä on. Ja se nähdään kuitenkin etuna tai niin kuin plussana markkinalle, että ollaan first mover ja päästään ensimmäisenä rakentaa se tavallaan hävikin verkkokauppa, mikä kuluttajat sitten tuntee ja mihin kuluttajat tottuu.
Millä tavalla te näette ja tarkastelette Saksaa? Sitä on tässä keskustelussa sivuttu esimerkkinä jo muutamaankin otteeseen, mutta se on kuitenkin elintarvikepuolella Suomen neljänneksi suurin vientimaa. Viennin arvo on kasvanut. Saksassa verkkokauppa on kasvanut, eli 21 vuonna 16% nousi verkkokauppa. Ja voimakkainta kasvu oli niin kuin elintarvikkeissa ja juomissa. Eli miten te tarkastelette Saksaa markkinaan?
On Saksa ilman muuta mielenkiintoinen markkina meille, mutta niin on moni muukin päämarkkina Euroopassa. Mutta Saksa on Euroopan isoin markkina. Kuluttajat on siellä tosi hintatietoisia, vastuullisuusarvot on pitkällä. Verkkokauppa ja erityisesti ruoanverkkokauppa kasvaa kovaa, niin kuin avasit, niin ilman muuta se on kiinnostava markkina. Ja ainakin teoriassa on mahdollista toimittaa samalta varastolta ainakin ensimmäiset vuodet, niin kuin muutamille muillekin markkinoille Hollannin ympärillä. Mutta sitten toisaalta meidän suora kilpailija on Saksassa ja UK:ssa ja Ruotsissa ja Tanskassa ja Suomessa. Tämän verran voin tätä avata.
Kyllä.
No jos tähän loppuun olisi mielenkiintoista vielä kuulla vähän tämmöisenä niin kuin spekulatiivisesti enemmän, että onko Business Finland tunnistanut jotain jokerikortteja, jotain ihan uusia markkinoita, jonne me voitaisiin viedä elintarvikkeita tai jotain muuta ihan. Ja niin, missä voisi olla niin kuin tulevaisuuden kasvupaikat, jos joku nyt miettii, että mikä voisi olla tämmöinen markkina, mitä kaikki ei ole ehkä vielä ajatellut, oletteko se tunnistanut jotain tällaisia?
Se riippuu vähän yrityksestä, että jos on alkuvaiheen yritys, niin kyllä mä sanoisin, että se on edelleen ne vahvat Euroopan lähimarkkinat, mihin kannattaa keskittyä. Ehkä sellaisena, mitä kannattaa miettiä, niin on itäisempi Eurooppa, eli nyt puhutaan Puolaa, tsekkejä, ei puhuta vielä, kuitenkin kyllä Keski-Eurooppaa ihan vahvasti, mutta sitten voi mennä jonnekin, sanotaan ihan Romaniaan saakka, että se niinku tavallaan, ehkä siellä se kilpailutilanne on pienempi, mutta sitten toisaalta taas voi olla vaikeampi tehdä sitä liiketoimintaa siellä, että voi sinällänsä läntiset lähimarkkinat niinku aloittelevalle yritykselle varmaan helpompia. Mutta sitten jos on tehnyt jo kauppaa ja on vienti esimerkiksi Eurooppaan, niin meillä on mielenkiintoisia uusia markkinoita avautunut Australiaa. Siellä on täysin eurooppalainen ostokäyttäytyminen, puhutaan englantia. Etäisyys on vaikea, että se vaatii sitten sen oman liiketoimintatavan, että ei ehkä voi Suomesta myydä, pitää myydä paikallisesti ja hallinnoida paikallisesti, mutta se on tosi hyvä markkina, uusi nouseva. Mutta sitten jos katsotaan, missä maailman niin kuin kasvu on, niin se on Aasia. Et Aasiassa on vieläkin niin kuin täysin niin kuin suvereenisti kasvusuurinta. Afrikka kasvaa, mutta se on vielä kuitenkin niin pieni tällä hetkellä, että vaikka kasvuprosentti on iso, niin se kasvu reaalisesti ei ole niin iso. Et kyllä mä näkisin ehkä sitä Aasiaa vahvana uusina, ehkä valttikortteina voisi miettiä sellaisia maita kuin Australia tai Kanada.
Hyvä. Katsotaan, minne vienti vetää. Jos yrittäisiin vähän vetää tätä yhteen ja muistella mieleen niitä neuvoja, mitä tässä on noussut, niin tärkeää kun mennään, niin olisi hyvä olla jonkin sortin tutkimus, markkinatutkimus tehtynä, ymmärtää, että miksi on menossa jonnekin muuta kuin, että se on lähellä tai se voisi olla ihan kiva mennä sinne, vaan siellä on joku vahva teesi, miksi jollekin markkinalle pyritään. Ja sitten kun menee, niin tietenkin käytetään Business Finlandin paikallistoimistoja apuna, mutta sitten tavallaan tiimin rekrytoinnissa alussa, niin kannattaa ehkä käyttää headhuntereita. Se voi olla ainakin yksi hyvä vaihtoehto, mutta omakin tiimi on tärkeässä roolissa ainakin ensimmäisissä markkina-avauksissa. Ja sitten tavallaan niin kuin kilpailua kun miettii, niin omaan tekemiseen kannattaa luottaa. Kilpailu ei välttämättä ole pahaksi. Se voi olla erilaisissa muodoissa, se voi olla suoraa, se voi olla epäsuoraa. Ja samalla tavalla, jos ei ole varma, että toimiiko joku iso markkina, onko valmis investoimaan, niin voi mennä joku epäsuoran markkinan kautta. Eli esimerkiksi tämä Saksa ja Itävalta esimerkki oli minusta mielenkiintoinen, niin tämmöisiä jäi ainakin itselle mieleen, jos nyt huomenna pitäisi lähteä firmaa kansainvälistämään.
Ja yhden vielä laittasin takataskuun, eli muistaa sen, että tämä on pitkäjänteistä työtä. Pikavoittoja ei ole saatavilla, vaan tämä on vuosien ja vuosien mittaista työtä.
Joo, ja ehkä yksi asia, mikä on tärkeä, niin on ymmärtää se oma kilpailuetu. Ja sehän on eri markkinalla sitten eri. Että se pitää just siinä, kun tekee sitä markkinatutkimusta, niin myös miettiä siihen tutkimukseen sitten nähden, että onko se oma kilpailuetu, mikä on toivottavasti jokainen yritys löytänyt, niin toimiiko se myös siinä ympäristössä.
Mitäs Juhani, jos vielä summaisit vinkit noille kuulijoille tuolla?
No tuohon rekrytointiin nyt täytyy vielä yksi nopea vinkki heittää, että kannattaa varata myös riittävästi aikaa siihen. Tiimin rakentaminen ja rekrytointi, niin se on kaikkein tärkeintä, ainakin tällaisissa bisneksissä, missä tarvitaan lokaali operaatio ja että se paikallinen henkilöstö oikeasti pyörittää sen päivittäisen ja viikoittaisen tekemisen ja kehityksen. Siihen keskittyisi super paljon. Sitten tosiaan meidän malli ja oppi on ollut se, että rakennettiin yllättävän pitkään bisnesmallia ja palvelua Suomessa ja validoitiin se, että se toimii täällä. Ja vasta sitten, kun meillä oli hyvät prosessit ja näytöt siitä, että tämä on toimiva konsepti, niin vietiin se maailmalle. Ja sitten se on mennyt yllättävänkin kivuttomasti, sanoisin, koska on ollut niin tavallaan valmis sapluuna, valmiit prosessit ja toimintatavat ja työkalut ja mittarit kaikkeen. Mutta ei ole väärää eikä oikeaa tapaa, että sitten toisaalta joku voi nostaa rahoitusta paljon nopeammin, paljon enemmän ja paljon aggressiivisemmin lähtee isommalla riskillä kansainvälistyä. Ja sitten viimeisenä vinkkinä se, että vaikka se on tärkeää
tutustua niihin markkinoihin ja ymmärtää, että mikä ajaa just sun bisneksen menestystä ja mikä määrittää hyvän markkinan, niin sit ei kannata jäädä loputtomasti selvittämään, vaan just do it, koska niitä markkinoita voi selvittää ja tutkia loputtomasti ja silti niitä ei ikinä ymmärrä täysin ennen kuin se markkinalla toimii, niin sitten jossain vaiheessa mä tekee päätökset, että nyt ymmärretään riittävän hyvin, ollaan riittävän varmoja, että on riittävän hyvä markkina ja sitten lähtee tekemään ja sitten oppii, että miten se kansainvälistyminen oikeasti toimii ja miten se markkina toimii.
Tähän erinomaiseen neuvoon on hyvä lopettaa. Kiitos Juhani, kiitos Risto ja kiitos sinulle hyvä kuulija.
Kiitos paljon.
No moi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Kasvupodi. Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.